Lasse og Vagn siger velkommen til udsendelsen Israels historie. Vi skal i dag høre om de forskellige grupperinger af jøder i Israel i det første århundrede. De første kristne var jo også jøder, og vi skal høre om, hvad de havde fælles med andre jøder, og hvor de skilte sig ud. Ved vi noget om, hvor mange der hørte til den enkelte gruppe, henholdsvis de kristne, farisæerne, sadukæerne og Qumran-menigheden i det første århundrede?
Ja, i Apostlenes Gerninger skriver Lukas, at på pinsedagen blev der føjet næsten 3.000 mennesker til den lille gruppe, der var kristne og som havde fulgt Jesus. Mindre end to kapitler længere henne i Apostlenes Gerninger, efter Peters helbredelse af den lamme mand og hans prædiken i Salmos søjlegang ved templet, så blev Peter og Johannes anholdt og sat i arrest. Her skriver Lukas, mange af dem, som havde hørt ordet, de kristne og altså også Peters prædiken, kom til tro. Og tallet på mændene nåede op omkring 5.000, skriver lægen Lukas i Apostlenes Gerninger.
Hvad så med farisæerne? Hvor mange var der af den gruppe? Ifølge den jødiske historieskriver Josefus, var der omkring 6.000 farisæer. Han skriver om, og efter Jerusalems ødelæggelse over 70, så det er lidt senere end den første pinse og Peters helbredelse og prædiken. Men det er overraskende, at der ikke var flere, og Josefus plejer ikke at sætte for små tal på. Han skriver også, at der var omkring 4.000 essener, altså den gruppe, der havde trukket sig tilbage til Qumran, og hvis skriftruller, vi kender som dødehavsrullerne.
Det er overraskende, at der ikke var mere end 6.000 farisæer. Det havde måske aldrig været den største gruppe. Det stemmer med, at selve navnet på hebraisk hedder farisæer. Perushim, der betyder de, der adskiller sig. Det har en klang af noget cetrisk. Dette navn var muligvis oprindeligt en nedsættende betegnelse, som de havde fået af fjendtlige uforstående. Der er aldrig en farisæer, der har kaldt sig selv Perush, altså farisæer på hebraisk.
Det er helt modsat Paulus og Josefus, men de taler også græsk. Paulus siger, det er uden tøven, da han står anklaget for rådet i Jerusalem, der siger han, brødre, jeg er farisæer og stammer fra farisæerne. På apostlenes tid var gruppen af Jesus troende jøder og gruppen af farisæer omtrent lige store. Hvad så med sadukæerne? Hvem er de?
Sadukæerne var samfundets aristokrati, altså dem med magt og privilegier, kort sagt overklassen. De færdes i Jerusalem, der er ingen spor, at der var sadukæer uden nær forbindelse med templet og dets præsteskab. Sadukæerne repræsenterede de religiøse og borgerlige ledende kredse. Social og politisk var de mod alt, som kunne forstyrre status quo. Derfor modsatte de sig alle tendenser til opgør og destabilisering af den hårde, rådende orden. Sadukæerne mistede deres basis, da templet forsvandt i år 70, da romerne ødelagde det.
Teologisk holdt sadukæerne fast i Moseloven, og de var rygende uenige med farisæerne, der anså den mundtlige aflevering som givet af Gud. Noget andet de var uenige om var opstandelsen fra de døde. Farisæerne troede på opstandelse, men sadukæerne gjorde ikke. Det fremgår direkte af det, evangelisten Markus skriver. Prøv at høre, hvad han skriver. Så kom der nogle sadukæere, som jo siger, at der ikke er nogen opstandelse. Og de spurgte ham, altså Jesus. De lægger en fælde for Jesus.
Jesus henviser i sit svar til Mosebøgerne og siger til Gud, er ikke Gud for døde, men for levende? I er helt på vildspor. Gud siger jo til Moses, jeg er Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud, som levende flere hundrede år før Moses, men stadig er levende hos Gud. og da Paulus var anklaget for rådet, udnyttede han den uenighed mellem farisæer og sadukæere. Der står sådan i Apostels Gerninger.
Ja, det står sådan. Men da Paulus vidste, at den ene del af rådet bestod af sadukæere, og den anden del af farisæer, så råbte han, brødre, jeg er farisæer og stammer fra farisæerne. Nu skal jeg dømmes for håbet om dødes opstandelse. Og han sagde det. Da han sagde det, opstod der en strid mellem farisæerne og sadukæerne, og forsamlingen blev splittet. For sadukæerne siger, at der hverken er nogen opstandelse eller nogen engel eller ånd, men farisæerne hævde begge dele, og der blev det en voldsom råben. Sådan står der i Apostlenes Gerninger.
Vi har ikke noget skriftligt kildemateriale for sadukæerne selv. Vores viden om sadukæer stammer fra det Nye Testamente, Josefus og nogle få henvisninger i rabbinske tekster. Disse kilder er alle på en eller anden måde fjendtlige indstillet over for sadukæerne. Navnet sadukæer er afledt af det hebraiske ord sadik, som betyder retfærdig, og fra navnet Sadok, som er et personnavn.
Sadok var efterkommer af Aaron, Moses' bror Aarons tredje søn. Sadok var præst ved Davids hof sammen med Ebiatar og var ansvarlig for pagtens ark. Han deltog, da Salomo blev salvet til at være Davids efterfølger. Sadok og hans efterkommer varetog de ypperste præstlige opgaver i Salomos tempel, indtil det blev ødelagt i år 586 f.Kr. Profeten Ezekiel sagde, at kun Sadoks slægt måtte varetage præstehvervet efter hjemkomsten fra Babylon, hvor det nye tempel var bygget. Det var fordi Sadoks slægt ikke havde gjort sig skyldig i frafald i kongedømmets tid. De varetog det ypperste præstelige embede i ubrudt linje frem til år 171 f.Kr.
Sadukæerne holdte stadig fast i Moselovens indhold, og kun i det skrevne. De afviste den farisæiske opfattelse af en gudgiven mundtlig lov. Sadukæerne ville kun anerkende lærepunkter, som kunne bevises med en bogstavelig fortolkning af Moseloven. Det indebar, at de både afviste en udødelig sjæl og troen på en legemlig opstandelse. Deres bogstavtro fortolkning af Moseloven viser sig også i, at de fastholder de straffe, som er forordnet i Moseloven. Det betød for eksempel, at en hård kvinde skulle stenes. Blandt farisæerne var der en tendens til at mildne og humanisere sådanne regler ved hjælp af den mundtlige lov.
Farisæerne havde en anden social baggrund end sadukæerne. De fleste af dem kom fra sporborgerskabet. De var købmænd, håndværkere og bønder. Nogle af dem var ret fattige. Mens sadukæerne var fornemme, var farisæerne mænd af folket, som folk lyttede til. I lærespørgsmål havde de to grupper som regel modsatte synspunkter. Den farisæiske forståelse var, at Moses ikke kun havde modtaget den skrevne lov på Sina, men også en mundtlig lov, som fortolkede og tydeliggjorde den skrevne lov. Og denne mundtlige lov var så rakt videre fra lærer til elev lige siden Moses og havde samme autoritet som den skrevne lov.
Den mundtlige lov kaldes i det nye testamente de gamles overlevering. Vi skal høre lidt fra Markus evangeliet, hvor Jesus taler med nogle farisæer og skriftkloge, som så, at disciplene spiste med urene hænder, det vil sige uden at vaske hænder, og så fortsætter Markus. Farisæer og jøder i det hele taget spiser nemlig ikke, før de har vasket hænderne, men en håndfuld vand for at overholde de gamles overleveringer. Og de spiser ikke noget for torvet, uden at de skyller det. Og der er meget andet, som de overholder ifølge overleveringen. At skylle bæger, krus, kovertøj og bænke. Farisæerne og de skriftkloge spurgte ham så, hvorfor følger dine disciple ikke de gamles overlevering? Man spiser med urene hænder.
Men Jesus siger til dem, Esajas profeterer rigtigt om jer, hyklere. Dette folk ærer mig med læberne, men deres hjerte er langt borte fra mig. Forgæves styrker de mig, for det de lærer af menneskebud. Og Jesus fortsætter, I har tilsidesat Guds bud og overholder kun menneskers overlevering. Og Jesus sagde til dem, hvor kønt I forkaster Guds bud for at indføre jeres egen overlevering. Og så giver Jesus dem et konkret eksempel på, hvor de har sat budet om at ære far og mor ud af kraft ved at give det, som forældrene skulle have haft til at leve af som gave til templet.
Farisæerne var en populær gruppe med stor folkelig appel, og de var præget af en ascetisk livsførsel og detaljeret lydighed over for loven. Selvom farisæerne var lægemænd, altså ikke præstuddannet, har de i nogen grad set sig selv som præster. Efter det år, Gud udtalte til Moses ved Sinai-bjerg, der gav Gud Moses de 10 bud.
Gud sagde til Moses, dette skal du sige til Jakobs hus og forkynde for israelitterne. I har selv set, hvad jeg gjorde mod Egypten, og hvordan jeg bar jer på ørnevinger og bragte jer herhen til mig. Hvis I adlyder mig og holder min pagt, så skal I være min ejendom. Ene af alle folkene, for hele jorden tilhører mig. I skal være et kongerige af præster og et helligt folk for mig. Det er, hvad du skal sige til israelitterne. Altså havde farisæerne taget ordet om at være et kongerige af præster til sig og levede et helligt liv, hvor de i detaljen gik op i renhedsforskrifterne.
Men det er tankevækkende, at Jesus netop gør op med den farisæiske praksis. Jesus siger, det er ikke det, der kommer ind gennem munden, der gør et menneske urent, men det er det, der kommer ud af munden. For indefra, for menneskernes hjerte, kommer de gode onde tanker.
Når vi nu taler om farisæer, så kommer vi ikke udenom at nævne en meget stærk lignelse af Jesus om farisæeren og tolleren. Det er vigtigt at lægge mærke til, at Lukas skriver, at Jesus fortæller denne lignelse til, jeg citerer, nogle som stolede på, at de selv var retfærdige, og som foragtede alle andre. Og så fortæller Jesus, to mænd gik op til templet for at bede. Den ene var en farisæer, og den anden en toller. Farisæeren stillede sig op og bad således for sig selv, Gud, jeg takker dig, fordi jeg ikke er som andre mennesker, røvere, uretfærdige, ægteskabsbrydere, eller som tolleren der. Jeg faster to gange om ugen, og jeg giver tiende af hele min indtægt. Men tolleren stod afsides og ville ikke engang løfte sit blik mod himlen, men slog sig for brystet og sagde, Gud, vær mig synder nådig. Jesus siger, det var ham, som gik hjem som retfærdig, ikke den anden. For enhver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes.
Hver morgen og hver eftermiddag blev der bragt et offer i templet. Og det var skik og brug, at det blev overværet af en forsamling, som stod uden for et bad, mens offringen fandt sted. Når farisæerne stiller sig op for sig selv, ligger der en bekendt handling i det. Hans ordvalg af farvedag er det samtidig skal give en karakteristisk af den toller, der er til stede. Toller bliver ofte kaldt røvere og uretfærdige.
Det kan godt virke lidt mærkeligt, at farisæeren kun nævner to eksempler på sin egen lovlydighed. Han nævner, at han faster to gange om ugen. Det var egentlig ikke påbudt. Og han nævner, at han giver tiende af hele sin indtægt. Ikke blot af afgrøderne, som var påbudt. Hans grundholdning er, at han har holdt loven. Ja, endda pålagt sig selv pligter, der går ud over loven.
Tollernes bøn er kort og præcis. Vær mig sønder nåde. Betydningen er, Gud gør et sonoffer for en sønder som mig. Tolleren appellerer ikke blot til Guds barmhjertighed, men beder om det offer, der denne dag i dette øjeblik bliver bragt i templet. må gælde som soning også for hans søn. Nu afslutter Jesus lignelsen. De to mænd går hjem, så kommer en guddommelig retsafgørelse i menneskeligt omdømme, og i egen samvittighed bliver tolleren anset som en ussel synder. Men hans bøn om Guds barmhjertighed er blevet hørt. Han er tilgivet og frikendt i Guds øjne.
Fariseren derimod, som stoler på sin egen retfærdighed, går hjem og er under Guds dom. Hverken offeret bragt ved tempeltjeneste eller hans bøn kunne hjælpe ham, fordi han stolede på sig selv og sine egne handlinger, i stedet for at have tillid til Gud. Det er en fare for alle mennesker, der prøver at leve et anstændigt liv, at man kommer til at være tilfreds med sig selv, og kommer til at tro, at Gud også er tilfreds med ens liv. Hvis man ikke erkender, at man har grund til at bede tollerens bøn, Gud, vær mig, synder noget, så er man under Guds dom. Det er den alvorlige lektie, Jesus kommer med i forbindelse med fariseeren.
Det er et grundlæggende og enkelt budskab, nemlig at dette menneske, som ydmyger sig over for Gud, og kommer til ham med bøn om tilgivelse, bliver bønhørt. Dette menneske bliver erklæret retfærdig for Gud og går ind i Guds rige. Og modsat får den, som stoler på sig selv og sætter sin lid til egne handlinger og sin religiøs praksis, får ikke gavn af bønner og offringer i templet. Jesu død, det sonoffer, som bringer tilgivelsen til tolleren og alle, som beder tollerens bøn. Vær mig synder nådig.
Vi mangler at tale om essenerne. Det var en jødisk gruppe på omkring 4.000. De boede i landsbyer og arbejdede hårdt med deres landbrug eller lignende erhverv, og satte meget tid af til fælles studium af etiske og religiøse spørgsmål. Den største gruppe boede nede ved det døde hav, ved Qumran, og de gemte deres skrifter i huler, inden romerne besejrede dem omkring år 70.
Essenerne var overbevist om, at de var de eneste i Israel, der levede i et ret forhold til Gud. Gud havde oprettet en ny pagt med en lille gruppe i Israel, mens alle var frafaldende, havde de fundet sandheden. Folkene i Qumran følte, at de lå åndelige i krig med alle andre i Israel. Men krigen var ikke begrænset til Israel. Menigheden var overbevist om, at hele den usynlige åndelige verden var med i krigen.
Men dødehavsrullerne er præget af en stærk bevidsthed om, at også menighedens egne medlemmer er syndere og uværdige over for Gud. I deres menighedshåndbog skriver de, hvis jeg snubler på grund af kødets synd, vil min retfærdighed bestå i evighed ved Guds retfærdighed. I sin rige godhed soner han alle mine synder, og i sin retfærdighed renser han for menneskelig urenhed og for menneskets synd, for at jeg skal prise Gud for hans retfærdighed og den højeste for hans herlighed. Lovet være du, min Gud.
At blive medlem af menigheden i Qumran var det samme som at træde ind i Guds pagt. Når en person ønsker at blive medlem af menigheden, skal han først udspørges af menighedens opsynsmand og aflægge højtidelig ed på, at han vil leve efter Moseloven og menighedens udlægninger af den. Han er nu trådt ind i pagten, men det betyder ikke, at han er fuldt medlem af menigheden. Først følger 2 års prøvetid. Det første år har han ikke adgang til renheden. Det vil sige, at de ritual, rene ting i menigheden, såsom mad, køkkenredskaber og tøj.
Efter det første år tager menigheden stilling til, om han kan fortsætte eller ej. Hvis han får lov til at fortsætte, får han adgang til nogle af de rene ting og må aflevere sine ejendele til menighedens administrator, der imidlertid opbevarer dem. Først efter endnu et år og en ny prøve kan han blive optaget som fuldt medlem med ret til at deltage i menighedsmøderne. Først på det tidspunkt indgår hans ejendele i fællesskabets kasse.
Hvert år i forbindelse med pinsefesten fejrede menigheden en pagtfornyelsesfest under en højtidelighed ritual med syndsbekendelse, velsignelser og edsaflæggelser fornyede menighedens medlemmer deres indtræden i pagten. Menigheden førte en streng menighedstugt over for medlemmer, der på forskellige måder forsynede sig. Hvis et medlem bevidst overtrådte et bud i Moseloven, skulle han udelukkes af menigheden for bestandigt.
Og hvis han løg angående økonomiske forhold, skulle han udelukkes af det religiøse fællesskab i et år og have sin madration skåret ned med en fjerdedel. Men også små forseelser blev straffet. Hvis et medlem afbryder en anden under menighedsmødet, skal han udelukkes i 10 dage. Det er mere alvorligt at spytte under mødet eller at falde i søvn. Det giver 30 dages udelukkelse fra menighedsmødet.
Qumran, menighedens forståelse af sig selv, som det sande Israel, gav sig udslag i den måde, menigheden var organiseret. Ligesom Israels folk som helhed var også menigheden inddelt i præster, levititter og lægefolk. Hvert medlem af menigheden havde sin bestemte plads i menighedens rangorden. Øverst på ranglisten stod præsterne, som ofte blev kaldt Sadoks sønner. Efter den Sadok, der var ypperst præst på Davids og Salomos tid, præsterne havde det afgørende ord i stridsspørgsmål og i økonomisk anlæggende. Mindst én præst skulle deltage i enhver menighedssamling. Og ved fællesmåltiderne var der en præst, der skulle sige, velsign maden.
Ud fra deres menighedshåndbog blev menigheden ledet af et råd på 15 medlemmer. 3 var præster, mens de resterende 12 var lægmænd, der repræsenterede de 12 stammer. Livet i menigheden udfolder sig om 3 centrale fællesskaber. I menighedshåndbogen udtrykkes det på denne måde: sammen skal de spise, og sammen skal de bede, og sammen skal de rådslå. Det er især disse 3 ting, det har bundet menighedens medlemmer sammen. Fællesmåltiderne, de fælles bønner og bibelstudier og menighedsmødet.
Menigheden i Qumran var i bund og grund præget af overbevisning om, at den var den lille udvalgte gruppe i Israel, der alene havde sandheden. Det gennemsyrede hele menighedens teologi, og det kom til udtryk i menighedens isolation og afsondrighed.
Vi har i dag talt om forskellige grupper af jøder i det første århundrede. De første kristne var også jøder og nåede op på 5.000 mænd ifølge Lukas. Sadukæerne var de rige og velbjergede, som var knyttet til templet, som ikke troede på opstandelsen.
Farisæerne regnede med, at de gamles aflevering, der var mundtlig og troede på en opstandelse og et liv efter døden. Jesus gjorde op med farisæernes selvretfærdighed i forhold til Gud og mennesker ved at fortælle lignelsen om farisæerne og tolleren. Det var tolleren, der gik retfærdiggjort hjem, da han bad: Gud, vær mig synder og nåde. Gruppen af farisæerne talte omkring 6.000.
Den sidste gruppe, vi talte om, var essenerne og Qumran-menigheden. Der boede også essener rundt op i byerne. De talte omkring 4.000. De gemte deres ruller i hulerne ved Dødehavet. Deriblandt er der fundet en kopi, en komplet kopi af Esajas' bog. Nogle af deres bogruller er bevaret, men Qumran-menigheden blev udslettet af romerne omkring 68-70. Vi har vores oplysninger fra Ole Andersens bog, der hedder Dødehavsrullerne, og fra Oscar Skarsagners bog, Kristendommens jødiske rødder. Med disse spændende oplysninger siger Lasse Wagn tak for i dag. Tak fordi I lyttede med på udsendelsen om Israels historie.